і дозволили собі відпочивати довше та частіше. Звісно, вони встигали неабияк утомитися, але це не була та втома, яку я зву гіркою. Просто всі зробилися дуже неквапними. Сторінка 144. Сонними і якимись тихими всередині, як буває, коли цілий день проведеш на свіжому повітрі. Поза цим з усіма ними все було гаразд, хіба що Сьюзан натерла собі водянку на п'яті. Пройшов вже певний час, як вони залишили русло великої ріки і подалися трохи на південь, щоб дістатися Кам'яного столу. Навіть якщо це була не найкоротша дорога, простувати далі річковою долиною стало неможливо через відлигу. Весь цей сталий сніг швидко перейшов на повінь. Прекрасну, гуркотливу, громову жовту повінь. Тож їхній шлях мав би пролягати хіба що під водою. Сонце спустилося нижче, світло його стало червонястим, тіні видовжилися, а квіти потроху стали закриватися. «Тепер уже недалечко», – сказав містер Бобер і повів їх угору пухнастим, пружним мохом. Ступати ним було надзвичайно приємно. До місцини, де вільно поросли високі стрункі дерева. Після такого довгого дня підйом змусив усіх добряче напружитися. Люсі вже засумнівалася, що зможе видертися нагору без солідного привалу, як раптом. Сторінка 145. Виявилося, що вони вже стоять на вершині, і от що вони там побачили. Товариство опинилося на просторій зеленій галявині, звідки аж до обрію, куди не кинь оком, простирався ліс. І лише попереду, ген на схід, розливалося замість лісу щось рухливе та блискуче. «Боже, мій милий!» – прошепотів Пітер до Сьюзан. «Це ж море!» Прямо на верхівці пагорба, де всі вони скупчилися, височив кам'яний стіл. Величезна похмура плита з сірого каменю, покладена на 4 вертикальних камені трохи менше. Щільно вкритий химерною різьбою з ліній та фігур, котрі, схоже, були літерами якоїсь таємничої мови, він видавався прадавнім. Ці знаки викликали дещо непевне відчуття, коли довго на них дивитися. Відірвавши нарешті погляди від кам'яного столу, вони помітили розбите на іншому боці галявини розкішне шатро. А надто розкішним воно видавалося зараз, у передзахідному сяйві. Стінки жовтого шовку, шнури спалахували малиновим, а кілки були неначе зі слонової кістки. Високо над ним, на довгій жердині під вітром. Сторінка 146. Що прилітав з далекого моря, тріпотів стяг із зображеним на ньому червоним левом на задніх лапах. Доки вони розглядали цю дивовижу, десь праворуч залунала музика, і, повернувши на її звук голови, всі нарешті побачили те, для чого прийшли. Аслан стояв посеред юрмища істот, котрі обступили його півмісяцем. Тут були дерев'яні жінки та джерельні жінки, або дріади та наяди, як ми їх зазвичай називаємо, котрі грали на чудернацьких струнних інструментах. Саме вони викликали до життя звуки цієї прекрасної музики. Були тут і 4 кентаври, кінські частини їхніх тіл нагадували могутні тулуби тяглових коней, проте вище вони скидалися на суворих, але гарних велетнів. Був також єдиноріг і бик з людською головою, і пелікан, і орел, і великий пес. Поруч з Асланом стояли 2 леопардів. Один з них тримав його корону, а другий – штандарт. Що ж до самого Аслана, то і діти, і бобри розгубилися, побачивши його, та не знали, що казати і що робити. Той, хто ніколи не був у Нарнії, міг би подумати, що не існує в світі нічого. Сторінка 147. Одночас доброго та жахливого. Навіть якщо діти теж думали так раніше, тепер вони переконалися у протилежному. Бо коли вони намагалися глянути в Асланове лице, то встигали побачити лишень полиск золотої гриви та великі, владні, вражаючі, неймовірні очі. А тоді розуміли, що не можуть більше дивитися на нього і тремтіли з голови до п'ят. «Давай!» – прошепотів містер Бобер. «Ні!» – відповів йому пошепки Пітер. «Ви перший!» Ні-ні, спочатку сини Адама, тоді звірі.